za privítanie. Takže čaute všetci. A na začiatok sa pomodlím. Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že ty si prítomný na tomto mieste. Ja ti ďakujem za to, že ty si duchom pravdy, že ty uvádzaš nás do každej pravdy. Tak sa modlím, aby aj to Božie slovo, ktoré bude kázané, ktoré bude hovorené, aby ty si oživil, aby to nebola litera, ktorá zabíja, ale aby prišiel duch, ktorý oživuje a ktorý nám... aby sme skrze to Božie slovo mohli viac poznať Teba a boli pritiahnutí bližšie k Tebe. Amen. Mal som ešte, Božia, schvál takú jednu vec, ktorú verím, že mám povedať, že tvoj život má zmysel. Tvoj život má zmysel. Ja keď som bol tínedžer, alebo možno už, že som bol caťročný, tak som sa v živote dostal do takého bodu, kedy som uveril diablovému klamstvu, že môj život nejako stratil zmysel. Cítil som sa, že som v kuťa, že sa neviem z neho dostať, som bol zaciklený v istých veciach. Chcem ti povedať, že keď som dal priestor Bohu, že on ma z toho vyťahol a proste má Boh, aj keď sa cítiš možno v kuťa a nevidíš východisko zo svojej situácie, a napadajú ťa kadejaké myšlienky, tak ver, že Boh o tebe vie a že on vystiera svoju pomocnú ruku k tebe, lebo ťa miluje. A keď som premýšľal nad tým, že máme voľnú tému, čiže ja som premýšľal nad tým, že o čom by som kázala, tak mi stále rezonovala v srdci jedna téma, alebo som sa točil okolo jednej témy i v mysli, a to je Božia spravodlivosť. Keď si čítame Božie slovo, tak zistíme, že to slovo spravodlivo sa vyskytuje celkom často v tom Božom slove a veľa zasľúbení ako keby a sa vzťahuje na človeka, ktorý je spravodlivý. Hej, Biblia hovorí, že proste nevidel som spravodlivého žobrať chleba, alebo hovorí, že aj keby spravodlivý, neviem koľkokrát padol, takže stále vstane, alebo a proste hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery. A veľa tých vecí sa vzťahuje na toho, na niekoho, kto je spravodlivý. A tak som sa nad tým začal zamýšľať, že kto je spravodlivý vlastne, kto je spravodlivý pred Bohom a že aká je tá Božia spravodlivosť. A na to, aby sme možno to rozlúskli alebo pozreli sa spolu na to, tak aby som začal úplne na začiatku v Genesis. A vlastne na začiatku v Genesis Boh stvoril Adama. Hej? A ako ho stvoril? Je to prvá kapitola, 26. 27. verš. Tam sa píše, a Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božieho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Čiže vidíme, že Boh stvoril najprv človeka na svoj obraz. Čiže dalo by sa povedať, že človek asi, hej, keď niečo vytvorím na obraz niečoho iného, hej, že keď mám nejaký dúb a zasadím semienka a vyrastie druhý dúb, tak vlastne sa nejakým spôsobom každý vidí tú podobnosť, hej? Že je to, že to dieťa je ako keby na obraz toho rodiča, hej? Tie stromy sa podobajú, čiže tak Boh sa rozhodol, že učiní človeka, že bude na Boží obraz. A vsadil ich do raja. A v raji vlastne človeku dal iba jedno jediné prikázanie, ktoré je spomenuté v Biblii, je to v druhej kapitole, v Genesis. A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Čiže vidíme, že v rajskej záhrade človek dostal vlastne jedno prikázanie. A to je, že nemá jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. A Boh aj hovorí, že čo sa stane, že ak budeš jesť, že istotne zomrieš, čiže istotne príde nejaká smrť. Možno človek by si myslel, že, alebo očakával by, že okay, že keď teda človek zoberie z toho ovocia, že bude to asi dačo extra jedovaté. Čiže keď to zje, tak zomrie fyzicky. Ale čo sa deje? Tam a deje sa to, že sa píše, že ten strom bol prežiaducí, hej, že bol žiadosťom očiam, že to ovocie bolo veľmi lákavé. Človek nakoniec neodolá, berie si z toho stromu poznania dobrého a zlého a ochutnáva to ovocie. A prichádza vlastne to Božie zúčtovanie, ale neprichádza fyzická smrť, ako by si niektorí možno mysleli, že prichádza, že by mohla prísť, alebo podľa toho, čo sa píše v Genesis 2. kapitole, sme si prečítali, že by mali zomrieť, ale prichádza to, že človek je vyhnaný z raja, ale prichádza tam duchovná smrť. Čiže človek ako keby stráca tú podobu Boha, ten obraz, na ktorý bol stvorený, a vychádza vlastne prvý hriech prichádza hriech a hriešna prírodzenosť. Hej? Čiže tým, že človek padol, dostáva hriešnu prírodzenosť. No a tá hriešna prírodzenosť je vlastne celkom problém. Lebo keď si tak potom sa vlastne lebo ten hriech sa začína ako keby na tej zemi plodiť, hej? Alebo množiť. A tým, že človek zrazu má hriešnu prirodzenosť, tak prirodzene ho to ťahne k tomu, aby konal hriech. Prirodzene ako keby nejakým spôsobom posúvaný do toho, aby konal zle. Hej, že je to niečo, čo mu nie je ako keby cudzie, že nechce mať s tým nič spoločné, sa od toho oťahuje, ale skôr naopak, že zrazu je to jeho súčasťou. A vidíme to, že Adama, synov Kaina a Abela a vlastne tam sa Kain nahneva na Abela, alebo respektíve mu závidí, lebo Abelova obeť bola prijatá a jeho nebola. Jeho obeť nebola prijatá Bohom, tak sa rozhodne, že zabije svojho brata. A tam prichádza, tam sa začína potom množiť ten hriech a prichádza to až k Noému, kde sa dostávame do zhruba do 5. kapitoly. A tam sa píše do 6. kapitoly, 5. verš. A tam hovorí, že a Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplavcu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Toto sú rody Noachové. Noach bol spravedlivý, muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom. Čiže vidíme, že Boh, že tá nepravo sa tak rozmnožila, lebo proste pre ľudí to bolo prirodzené robiť nepravosť. Čiže tak sa rozmnožila, že Boh to až ľutuje, ale nájde jedného človeka, Noacha, o ktorom sa píše, že bol spravodlivý muž a že chodil s Bohom. Čiže vidíme, že cez Adama prichádza tá hriešna prirodzenosť. A Adam a ďalej, keď má, ale tá hriešna prirodzenosť sa dedí, hej? Lebo v 5. kapitole je rodokmeň Adamov od 1. verša a tam sa píše, že toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha. Aj to je to, čo bolo aj v tej prvej kapitole, že Adam je stvorený na podobu Boha. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam v deň, v ktorý boli stvorení. Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. Čiže vidíme, že už sa nepíše, že jeho syn Set mal podobu Boha, alebo bol stvorený na obraz Boha, ale splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu. Čiže už tá hriešná prirodzenosť už sa dedí. No. Čiže dal som si taký prvý bod, že cez Adama vlastne prišiel hriech. Aj cez Adama prichádza hriech. A potom postupne ide Abraham až k Mojžišovi a Mojžiš dostáva zákon. zákon. Čiže Boh prichádza, Mojžiš vychádza na horu Sinaj, kde je 40 dní, 40 noci rozprával s Bohom a vracia sa s doskami, ale taktiež vlastne ten zákon, Mojžišov zákon obsahoval 613 nejakých prikázaní alebo nariadení a taktiež Mojžišov zákon prináša obety. Hej. Obety, keď si čítame Božie slovo, tak vidíme, že boli aj predtým. Aj Kain a Abel obetovali Bohu. Job, ktorý bol ešte predtým, tak vlastne pravidelne obetoval Bohu. Ale toto je vlastne s tým zákonom naozaj prichádzajú ako keby nejaké pravidlá, že ako má prebiehať tá obeta, čiže obetovanie. A mohlo by sa zdať, že vlastne ten Mojžišov zákon bude riešením na ten problém hriechu. Že konečne Boh sa naozaj túžil dostať bližšie k človeku, čiže dal nejaký zákon, ktorý keď človek bude dodržiavať, tak sa dostane k Bohu. Alebo bude môcť mať opäť vzťah s Bohom. No lenže zákon mal proste nejaké muchy. By som povedal, že možno tak ako zákony Slovenskej republiky. Alebo zákony všeobecne vo svete, hej. To si len srandu robím. Čiže Židom 10. kapitola 1. a 4. verš. Lebo zákon, majúc iba tôň budúceho dobrého, nie je sám obraz veci, nemôže nikdy obeťami, tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. Lebo či by ich už neboli prestali donášať, pretože by už tí, ktorí svetom slúžia, raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov. Ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roku, lebo nie je možné, aby krv bykov a kozlov odňala hriechy. Čiže čo je problém toho zákona? Problém toho zákona je ten, že nemôže zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú a tá krv kozlov a baranov nemôže odňať hriechy. Čiže ten zákon nás nemôže zbaviť, nemôže zdokonaliť, nemôže nás zbaviť tej hriešnej prirodzenosti, ktorú skrze ten Adamov pád sme dostali a z ktorou sa vlastne rodí každý jeden človek. A problém zákona je taktiež to v Rimanom 7. kapitola 14. verš. Tam sa píše, že zákon je duchovný, ale ja som telesný predaný pod hriech. Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný predaný pod hriech. Čiže to je tiež problém, že zákon je duchovný. Hej, on v svojej podstate, ten Mojžišov zákon, ktorý bol daný, nedokáže človek, ktorý má hriešnú prirodzenosť, naplniť. Pretože človek má hriešnú prirodzenosť a nie je duchovný. Čiže stále bude ako keby ťahať pri tom naplňaní zákona za kratší povraz. Nedokáže ho naplniť. A v Biblii sa taktiež píše, že ak by sa človek prestúpil proti jednému prikázaniu z toho zákona, prestúpil sa proti všetkým prikázaniam. Hej. Čiže keby niekto si povedal, že dobre, že ja som taký kapo a splnil som 99% toho zákona, ale ak to 1% nesplnil, to znamená, že sa prestúpil proti celému zákonu. Čiže na mieste je otázka, že teda na čo prišiel ten zákon. Hej. A keď sa pozrieme do Rimanom, ja si to tu nalistujem, aby som sa nemusel otáčať. Budem teraz viac v liste Rimanom. Do 3. kapitoly. Čiže tam sa píše, a vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. Čiže zákon bol daný preto, aby ukázal, že človek je hriešný. Hej? Aby naozaj niektorý človek nemohol sa vyhovárať, že tak neboli pravidla, nevedel som. Hej? Čiže zákon prichádza nejakým spôsobom na to, aby celý svet bol vinný Bohu. Lebo skrze zákon poznanie hriechu, čiže skrze zákon človek zrazu vie poznať hriech. Tiež Rimanom 5. kapitola, 12. a 13. verš hovorí, že preto aj ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili, lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákona. Čiže mohli by sme si to ilustrovať na takom príklade, že máme nejakú cestnú premávku, hej, a predstavte si, že by zákon o cestnej premávke nebol. Čiže ja si chodím po nejakom úseku a si poviem, že tak stovkou tam môžem ísť, lebo proste sa mi to zdá ako celkom v pohode rýchlosť primeraná na ten úsek, alebo som veľmi odvážny. No ale tým, že nie je žiadny zákon, tak vlastne nemá ma čo usvedčiť, že porušujem. Hej. Možno, že väčšina okolia alebo povie, že alebo je nejaké nepísané pravidlo, že tá stovka, že to je príliš veľa, tam by si mal chodiť tak 80-70, ale tak proste nie je žiadny jasný zákon, ktorý by mi to zakazoval. Čiže nevie ma nikto jasne usvedčiť, že porušujem niečo. A preto, ale keď príde ten zákon o cestnej premávke, čiže tak príde nejaký policajt a dá tam značku, že 60-ka, tak proste keď tam pôjdem 100, tak už jasne viem, že porušujem zákon. Lebo ten zákon zrazu prišiel, čiže on ukazuje, že pozor, že prestupuješ zákon. Čiže ten Mojžišov zákon bol dan, je ako keby nejakým spôsobom je to zrkadlo. Hej? On bol daný ako zrkadlo na ľudí, aby proste videli, že áno, že sú hriešni. Čiže cez zákon by som povedal, že ten Mojžišov zákon prichádza nejakým spôsobom odsúdenia, aj, že človek naozaj vidí, že prestupujem Božie princípy, že prestupujem Božie pravidla, že neviem sa a nemôžem sa už na nič vyhovoriť. Ale Boh proste neskončil len tam, pri tom Mojžišovom zákone. A Boh išiel ďalej, lebo Boh sa rozhodol, že naozaj chce človeka vykúpiť z jeho hriešnej prirodzenosti. Chce proste ísť ďalej a proste tak ona stúži vykúpiť spod otroctva hriechu. Nechce, aby sme tam ostávali. A tak preto prichádza na scénu Ježiš Kristus. Posiela svojho syna. A vlastne na Ježišovi Kristovi je vykonaná Božia spravodlivosť. A na začiatku sme videli, že vlastne povedal Boh, že ak budete jesť toho ovocia, tak zomriete. A tiež sa píše v Božom slove, že odplatou za hriech je smrť. Čiže vidíme, že Božie pravidlá sú také, že ten, kto zhreší, musí zomrieť. Preto aj keď prišiel ten Mojžišov zákon, tak vlastne obetoval sa baránok na pokrytie hriechov. Ale to bolo len na pokrytie hriechov, nebolo to na odstranenie. Keď doniesli baránka, musel byť bezvadný, kňaz na ňo zložil ruky a tým aktom, že zložil na ňo ruky, tak vlastne povedal, že hriechy ľudí prechádzajú na toho baránka. A potom bol obetovaný, zabitý a obetovaný na oltári. Čiže, ale tá krv toho baránka nemohla, len prikryla tie hriechy, nemohla zbaviť tej hriešnej prirodzenosti. A preto proste musela prísť dokonalá obeta a tou dokonalou obetou bol Ježiš Kristus. A tam za ňom stala tá spravodlivosť. Predstavte si, že bol by nejaký súdny proces a prišiel by nejaký človek, ktorý zavraždil iného človeka. A zákon by bol tak stavaný, že oko za oko, zub za zub. To niekedy aj bolo. Čiže ten človek, keď by sa postavil pred sudcu, tak by vedel, že ho čaká trest smrti. A predstavme si, že ten sudca by mu chcel dať milosť, že by bol milostivý. Tak by mu povedal, že vieš čo ty, že ja som sa rozhodol, že ťa omilostím. Že nemusíš proste zomrieť, ale že môžeš ďalej žiť. A bol by ten sudca milostivý? No určite áno, lebo ten človek dostal milosť. Ale otázka znie, že bol by spravodlivý, keď možno tam pred 2 týždňami niekoho poslal a na smrť. A teraz tento človek dostal milosť. Myslím si, že asi v tej súdnej sieni by sa zdvihlo množstvo ako keby hlasov, ktoré by hovorili, že ale že to nie je spravodlivé, lebo nie je to spravodlivé. Ale predstavte si, že ten sudca by mal syna. A ten syn by sa neprehrešil nikdy proti žiadnemu zákonu. A on by prišiel za svojim otcom a on by povedal, že ja zomriem namiesto neho. Že ja zomriem namiesto toho človeka, ktorý si zasluhuje smrť. Bol by ten sudca milostivý? Áno, bol, lebo dostal by ten človek milosť. Bol by aj spravodlivý? Áno, zákon, ktorý si vyžadoval život za život, by bol tiež naplnený. Čiže bola by tam spravodlivosť. A presne to sa udialo, pri Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus, my každý jeden sme zhrešili. Ale Ježiš Kristus položil svoj život za nás, aby sme my mohli žiť. Aby my sme mohli žiť s Kristom. A nielen to. V obeti Ježiša Krista dokonca máme aj to, že naša hriešna prirodzenosť môže zomrieť s ním. Keď si pozrieme, Ježiš prichádza a v Matúšovi 5. kapitola 17. verš hovorí, že a vy sa domnievate, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, ale neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Čiže Ježiš prichádza ako možno jeho spôsoby, akými sa prejavoval na verejnosti, ako ho ľudia vnímali. Mali pocit, že on prišiel zrušiť zákon, ale on neprišiel. On prišiel naplniť ten zákon, lebo žiadny človek, ktorý mal hriešnu prírodzenosť, nemohol naplniť zákon. To znamená, že on tým, že zákon bol duchovný, nedokázal vyhovieť každému jednomu pravidlu toho zákona. Ale Ježiš Kristus dokázal, lebo on nemal hriešnu prírodzenosť. A on sa obetoval za nás. Čiže my sa skrze Ježiša Krista môžeme stať spravodlivými a stávame sa spravodlivými, ak sme mu uverili. Tak sme spravodliví a sme ospravedlnení. Rimanom 5. kapitola 18. 19. verš hovorí, lebo viem, že neprebýva vo mne, to je v mojom tele dobré, lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Aha, nie, to som zle. To ešte budem čítať potom. 18, 19. A tak tedy ako jedným pádom odsudzujúcim výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými. Je to tak rohačkovsky napísané. List Rimanom celkovo je možno ťažší na čítanie, lebo Pavol to píše nejakým právnickým štýlom, ako keby bol nejaký právnik. Ale tu nám to hovorí, že naozaj, že tak ako cez Adama prišiel hriech a hriešna prirodzenosť, tak skrze Krista prichádza vykúpenie a ospravedlnenie, že môžeme v ňom byť ospravedlnení, ale teraz ako môžeme byť ospravedlnení? Skrze vieru. Tým, že uveríš, že naozaj, že Ježiš Kristus zomrel aj za mňa. Tým, že uveríš, že Ježiš Kristus položil svoj život, aby ja som mohol byť spravodlivý. Galatianom 2. kapitola 16. verš hovorí, že máš to tam, Samo? Si to nájdem. Už, díky. Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený niektoré telo. Čiže vidíme, že z viery Ježiša Krista sme ospravedlnení, nie zo skutkov zákona. Ak sa budeš snažiť naplniť zákon, tak budeš ako keby ťahať za kratší koniec, lebo proste nie zo skutkov zákona si ospravedlnený, ale z viery Ježiša Krista. A boli vlastne ľudia ešte aj počas starého zákona, alebo ešte dokonca aj predtým, než bol daný ten starý zákon, alebo Mojžišov zákon, ktorí boli ospravedlnení. To bol napríklad Abraham, alebo Dávid, alebo prípadne Biblia. Vidíme, že hovorí o Noém, že bol spravodlivý, alebo Job, že bol spravodlivý. A oni boli tiež ospravedlnení z viery. Oni pochopili, že vlastne to nie je o tom vykonávať skutky, ale ide o to, že uveriť Bohu, ktorý ospravedlňuje. A skrze smrť Ježíša Krista, jeho zmrtvých stanie, môže byť naša hriešna prirodzenosť ukrižovaná. Žijeme Bohu. Rimanom 6, od 6. verša. Vediac to, že náš starý človek, je ako keby tá hriešna prirodzenosť. Hej, vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu, lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera, smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, našom pánovi. A to je podľa mňa také naozaj zjavenie, alebo to, nad čím potrebujeme premýšľať, že my naozaj vieme, náš starý človek, naša hriešna prirodzenosť, tak ako Ježiš Kristus bol ukrižovaný na kríži a potom vstal, tak naša hriešna prirodzenosť môže byť ukrižovaná a potom môžeme vstať do novoty života. A keď tá hriešna prirodzenosť je ukrižovaná, zrazu pocíti človek veľkú uľavu. Zrazu vie, že proste, že na ňo zozadu netlačí vlak, ktorý ho tlačí smerom, kam nechce ísť. Proste proti jeho vôli, proti možno tomu, čo chce konať. Nelákať a proste ten hriech. A s hriechom proste človek nemá bojovať, ale má sa podať Ježišovi Kristovi a ukrižovať a tú hriešnu a uveriť to, že jeho hriešna prirodzenosť je ukrižovaná s Ježišom Kristom. Ak sa budeš snažiť žiť to kresťanstvo ako keby zo svojej vlastnej stíly, stále budeš mať nejaký pocit tej nedostatočnosti. Lebo ty sa budeš snažiť nejak podvedome naplniť zákon. Ale chcem ti povedať, že proste, že my tu máme žiť z Ducha Svätého. A keď sa pozrieme ešte na ten list Rimanom, kde Pavol hovorí, že v akom stave bol, a myslím si, že to je možno nejaký stav, kedy sme všetci zažívali. Je to v 7. kapitole od 15. verša. Lebo čo robím, neuznávam, lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Čiže on tam opisuje to, že nevie robiť, že proste ako keby hriešnou prirodzenosťou tlačený robiť veci, ktoré nechcem. Ale ak činím to, čoho nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to je v mojom tele dobré, lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zle, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Čiže on tam opisuje, že proste človek má tú hriešnú prirodzenosť a keď človek spozná, alebo on spoznal Krista, ale ešte bol v takom stave, že videl, že chce naplňať ten Boží zákon, chce žiť tak, ako hovorí Božie slovo, aby žil, ale nedokáže to. Nedokáže to, lebo má tú hriešnú prirodzenosť, ktorá ho tlačí robiť presne opak, presne proti tomu Božiemu zákonu. tak tedy nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dobre, že leží pri mne zle. Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zaujíma v rabstvo zákona hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný je človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista našeho pána a tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. Čiže ako keby názov tej state v tej kapitole je, že boj človeka túžiaceho po spravodlivosti nevyslobodeného. Čiže to je stav človeka, kedy už možno nejakým spôsobom spozná Krista, spozná Božie slovo, ale tá hriešná prirodzenosť nebola ešte ukrižovaná. A preto zažíva proste tie vnútorné boje, kedy je tlačený do veci, kedy nevie proste zvíťaziť nad hriechom. A v 8. kapitole 1. a 2. verš hovorí: a tak teraz už nie je to nejakého odsudenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čiže my potrebujeme žiť skrze Ducha Svätého a ten Duch Svätý, zákon ducha života v Kristu Ježišovi nás oslobodí od toho, od zákona toho smrti, hej, od hriechu. A podľa mňa je dôležité na to, že ako na seba človek nazera. Hej, že niekedy my si musíme uvedomiť, že keď náš Boh ospravedlnil, že On nás aj posvetil, že ty už nie si hriešník, ktorý sa snaží o spravodlivosť a o posvetenie, ale že ty si spravodlivý a svätý a sa ti stane, že padneš. A myslím si, že pohľad je, ako tie dva pohľady sú veľmi kľúčové. Alebo keď sa naozaj vidí, že si hriešník, tak budeš stále ťahať za ten kratší koniec, ale ty musíš uveriť tomu, že naozaj, že to, čo Božie slovo hovorí o tebe, že Ježiš Kristus bol vydaný na tvoje ospravedlnenie a že ty si ospravedlnený a že ty si posvetený. Božie slovo hovorí, že ale vy ste svätý ľud, kráľovské kňazstvo. A chcem povedať, že toto telo, ktoré my máme, to nie je samo o sebe hriešne. Lebo inde sa v Božom slove píše, a tak tedy vydajte svoje tela ako obeť na Bohu ľúbu, na svetoslúžbu, hej, Bohu. Čiže ako by sme mohli našim telom, keby bolo hriešné, slúžiť svetému Bohu? Naše telo samo o sebe nie je hriešné. Ale keď sme sa narodili, tak sme sa narodili kvôli Adamovmu pádu s hriešnou prirodzenosťou a tá hriešná prirodzenosť môže teraz zomrieť s Ježišom Kristom a môžeme vstať do novoty života. Čiže ten tlak, to, čo nás tlačilo do tých zlých vecí, to zrazu úplne prestane, úplne ustane. Ty už nebudeš bojovať s hriechom, ale naozaj zažiješ slobodu Kristovu. A my potrebujeme naozaj spoznať Boha ako milostivého, ako spravodlivého. Hej. Boh, ktorý je milostivý, tak je Boh Otec častokrát. Boh, ktorý je spravodlivý, je Boh Pán. Ale potrebuje to byť vyvážené v našom živote, lebo keď budeš mať Boha len ako milostivého, tak nebudeš mať pred ním bázeň. Hej? Budeš ho brať skôr ako nejakého kamoša a že však si môžem žiť ako chcem, Boh mi odpustí, že je tu pokánie. Ale chcem povedať, že to pokánie je zmena myslenia, hej, zmena zmyšľania, odvrátenie sa. Čiže ty pri pokáni musíš vidieť aj Boha ako spravodlivého, ako Boha, ktorý je pán pánov a kráľ kráľov, ako Boha, pred ktorým máš bázeň. Ale ak budeš poznať Boha len ako spravodlivého, len ako pána a nebudeš ho poznať ako otca, tak to ťa môže viesť k tomu zákonníctvu a k nejakému výkonu. Čiže my potrebujeme naozaj poznať, mať vyvážený ten pohľad na Boha. Čiže keby som to nejak tak zhrnul tie body alebo to, čo som chcel povedať, môj posledný bod je, že skrze Krista je ospravedlnenie. Čiže skrze Adama prišiel ten dedičný hriech a hriešna prirodzenosť. Skrze zákon sa len ukázalo to, že človek je hriešný, je to nastavenie nejakého zrkadla. Ale skrze Ježiša Krista, a to je to evanjelium, skrze Ježiša Krista prišlo naše ospravedlnenie. A my môžeme byť slobodní od hriechu, my môžeme byť oslobodení. A človek stále bude zažívať nejaké žiadosti. Aj žijeme v tele, žiadosť prichádza, ale je rozdiel, keď proste príde nejaká žiadosť, ktorú sa hovorí, že alebo príde nejaké pokušenie. Hej. Čiže je rozdiel, keď príde pokušenie, ktorému vieš odolať a v Božom slove máme zasľúbenie, že ale nás nedá pokúšať na našu možnosť, ale že je s nami v pokušení a pôsobí to, aby sme z neho vyšli. Hej. To je rozdiel, že keď príde pokušenie a mu odoláš, a rozdiel je, keď naozaj človek je ako keby v otroctve hriechu a nevie z neho von, lebo má tú hriešnú prirodzenosť a stále je tlačený nejakým smerom, aby robil to, čo nechce a to, čo ide proti Božiemu slovu. Dobre. Tu by som asi niekde pristal s mojou kázňou a možno by som dal aj priestor, že na modlitby, že ak sa naozaj cítiš, že stále si niekde tlačený do veci, ktoré nechceš robiť, a ak naozaj cítiš, že proste tá hriešna prirodzenosť ťa tlačí a že my si potrebujeme aj obnoviť ešte svoju myseľ, hej, potrebujeme si obnoviť a našu myseľ, aby sme naozaj premyšľali tak, alebo videli sami seba tak, ako nás vidí Boh. Ale chcel by som dať priestor, že ak naozaj takto sa cíti, že stále si tlačený, tak možno by som chcel dať priestor, aby sme sa za teba mohli modliť, aby naozaj ti mohla byť zjavená Božia láska, to, že si ospravedlnený, aby si mohol zažiť naozaj slobodu v Kristovu, ktorú nám priniesol. Aby to nebolo pre teba len niečo, že si to čítal v Božom slove, ale aby si mal reálnu skúsenosť, že naozaj, že Boh nás prišiel vykúpiť spod otroctva hriechu. Tak, Duch Svätý, ja ti ďakujem za to, že si tu prítomný. Pane, ja ti ďakujem za to, že si poslal svojho syna na túto zem, aby nás vykúpil spod otroctva hriechu a aby zomrel za naše hriechy, aby sme my mohli, Pane, byť ospravedlnení skrze obeť Ježiša Krista, Pane. Tak sa modlím, Pane, aby dnes mohla byť vzbudená viera, Pane, v našich životoch, v našich srdciach, Pane, aby sme mohli naozaj porozumieť, Pane, Tvojej obete a to, čo si vykonal na kríži. A Ti ďakujem, Pane, za tú veľkú lásku, Pane, ktorú nás miluješ, Pane, že Ty sa skláňaš ku každému jednomu z nás, Pane, že Ty nechceš nás nechať, Pane, tam, kde chce v našich hriechoch, Pane, ale že Ty túžiš nás oslobodiť, že Ty túžiš nás posvetiť, Pane, že Ty túžiš, Pane, nás priviesť, Pane, pred svoj trón, Pane, a mať s nami vzťah. Tak sa modlím, Pane, za ľudí, Pane, ktorí naozaj bojujú, ktorí sú tlačení, Pane, do veci, ktoré nechcú robiť, Pane, aby mohol Bože ich pustiť, Pane, tie veci, Pane, aby mohli zomrieť, Pane, spolu s Tebou, aby tá hriešna Bože prirodzenosť, Pane, mohla zomrieť, byť ukrižovaná na kríži Golgotskom, Pane, aby mohli vstať do novoty života, aby mohli, Pane, zažiť Tvoju slobodu. Amen.